Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.
Δεν ήμουν άνθρωπος που κυνηγούσα ούτε να ερωτευτώ. Δεν ήμουν ένα κορίτσι που το όνειρό της ήταν να βρει ένα αγόρι, να κάνει σχέση. Είμαι η Άννα Μαραγκάκη. Μεγάλωσα εδώ, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 3,5 χρόνων και μεγάλωσα με τη μητέρα μου στην ουσία. Οπότε ήταν αρκετά αζόρικα και τα οικονομικά μας και η ζωή μας γενικότερα, γιατί ήμουν όλος της ο κόσμος, ήμουν τα πάντα για αυτήν. Ήταν δύσκολο από ένα σημείο και μετά, ακόμα και να συμβιώσουμε. Η μητέρα μου πάντα ένιωθε ότι θα έπρεπε να απολογείται για την ανατροφή μου στους συγγενείς του πατέρα μου, στην οικογένεια του πατέρα μου. Οπότε αυτό την ζόριζε πάρα πάρα πολύ και την έκανε να είναι υπερβολικά απαιτητική και πιεστική. Εγώ κλωτσούσα και είχαμε εντάσεις πολλές. Στο τέλος, όταν έδωσα πανελλήνιες και δεν πέρασα, ήταν πολύ έκριθμη η κατάσταση ανάμεσά μας και όταν μία δεύτερη ξαδέρφη μου αποφάσισε να σπουδάσει στο εξωτερικό, στη Βουλγαρία, η μητέρα μου, που ήθελε πάρα πολύ να σπουδάσω, όπως και εγώ εννοείται, μου πρότεινε αν ήθελα να πάω κι εγώ μαζί της στη Βουλγαρία να σπουδάσω ψυχολογία που πάντα ήθελα από το γυμνάσιο. Εμένα με πήρανε στη Σόφια και ξεκίνησα από εδώ 18,5 χρονών. Δεν είχα φύγει ποτέ ξανά από το σπίτι μου μόνη μου, ούτε καν για την πολυήμερη εκδρομή του σχολείου. Ξεκίνησα από εδώ, μπήκα στο καράβι, έφτασα Αθήνα με 2 βαλίτσες και ένα σακίδιο πλάτης να ξεκινήσω την καινούργια μου ζωή. Εγώ από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου σε εκείνο το λεωφορείο, ένιωσα ελεύθερη. Ήταν πραγματικά αυτό το αίσθημα της ελευθερίας που δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή το λέω και έχω ανατριχιάσει. Δεν το έχω ξανανιώσει ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ στη ζωή μου αυτό το αίσθημα ελευθερίας. Μπήκα σε εκείνο το λεωφορείο και ένιωσα ότι ξεκινάει η ζωή μου εκείνη τη στιγμή. Τέλος πάντων, γράφομαι στο πανεπιστήμιο, με πάει στη φοιτητική εστία όπου θα έμενα και ξεκινάει η ζωή μου ως φοιτήτρια. Ήμουν ένα 18χρονο επαρχιωτάκι που βρέθηκε ξαφνικά σε μια χώρα με τεράστιο πολιτισμό, με τεράστια παιδεία και κουλτούρα και έπαθα αυτό που λέμε πολιτισμικό σοκ. Δεν χόρτενα να πηγαίνω στις όπερες και στα μπαλέτα. Άκουσα για πρώτη φορά, μάλλον, κλασική μουσική. Ζούσα το όνειρο, πραγματικά. Ζούσα το απόλυτο όνειρο. Δεν πίστευα ποτέ, ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα, ότι θα εξελίσσονταν η ζωή μου έτσι. Ήταν για μένα ό,τι πιο συγκλονιστικό μου είχε συμβεί μέχρι τότε, πραγματικά. Είχα πολλές παρέες. Λόγω του ότι έμενα και στη φοιτητική εστία, είχα την μεγάλη τύχη να γνωρίσω ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Άνοιξε ένας κόσμος στο μικρό κόσμο μου, ένας κόσμος τεράστιος, ένας κόσμος που δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει. Ξαφνικά στο δεύτερο έτος της σχολής, ένας φίλος Σεραίος ανοίγει ένα μαγαζί με μπουγάτσες στη Σόφια, στον πιο κεντρικό δρόμο της Σόφιας, στη λεωφόρο Βίτωσα, και ζητάει από 3-4 άτομα, τους πιο κοντινούς του φίλους, να τον βοηθήσουμε στην αρχή, να δουλεύουμε. Οπότε ξεκίνησα να δουλεύω. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα, παρόλο που ήταν πολύ κουραστικά, γιατί κάναμε το μαγαζί, δεν έκλεινε ποτέ. Ήταν 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό. Οπότε κάναμε όλοι κυλιόμενες βάρδιες. Δηλαδή μπορεί να χρειαζόταν να δουλέψω 11 με 6, 11 το βράδυ με 6 το πρωί. Παρ' όλα αυτά ήταν υπέροχα. Η αλήθεια είναι ότι σε εκείνο το σημείο είχα αρχίσει λίγο να απομακρύνομαι από το πανεπιστήμιο, ενώ μέχρι τότε πήγαινα κανονικά στα μαθήματά μου. Και κάποια ωραία μέρα, κάποιο ωραίο βράδυ μάλλον, εκεί που ήμουνα στο ταμείο, σκάει μύτη ένας τυπάς με μακριά μαλλιά, 5-6 σκουλαρίκια στο κάθε αυτή, ένας κούκλος μελαχρινός, ψηλός και αδύνατος, και παραγγέλνει, με ρωτάει αν ξέρω αγγλικά, και μου παραγγέλνει στα αγγλικά μία μπουγάτσα και ένα καφέ. Έπαθα πατατράκι, η αλήθεια είναι, μόλις τον είδα, κόλλησα, λέω τι μανάρι είναι αυτό, και τον ρωτάω αν, από πού είναι. Μου είπε λοιπόν ότι είναι από το Ντουμπάι, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και τότε έρθα να γελάω, γιατί θυμήθηκα ότι είχα ένα επιτραπέζιο παιχνίδι στην εφηβεία μου, την Πετροπηγή. Εκεί, μια από τις πόλεις που μπορούσες να επενδύσεις και να αγοράσεις, ήταν το Ντουμπάι. Του είπα λοιπόν το γεγονός αυτό, γελάσαμε και έφυγε. Και μετά από λίγο βγαίνω να κάνω ένα διάλειμμα και τον βλέπω να κάθεται με μια παρέα Ελλήνων φίλων μου. Α, λέω, δεν χάθηκε η ελπίδα. Πλησίασα την παρέα μου, τους μίλησα, τους φίλησα και λέω, γυρνάω στον δικό μου και του λέω στα αγγλικά, τι κάνεις εσύ εδώ? Τέλος πάντων γνωριστήκαμε, μου είπε ότι τον λένε Χασάν. Όμως εγώ τον άκουγα να μιλάει ελληνικά με την παρέα μου. Ο Χασάν πριν έρθει στη Σόφια είχε περάσει από την Κύπρο και σπούδαζε σε ένα κολέγιο. Οπότε μιλούσε κυπριακά. Και έτσι λοιπόν γνωριστήκαμε και από τότε, από εκείνη τη μέρα, ξεκινήσαμε να κάνουμε πολύ καλή παρέα. Για πάρα πολύ καιρό, περίπου 7-8 μήνες. Τον έβλεπα πολύ φιλικά, παρόλο που η πρώτη μου έτσι εντύπωση έτσι, ήταν ότι είναι ένας πολύ ωραίος άντρας. Αλλά μετά κάναμε πάρα πολύ καλή παρέα. Ερχόταν και με έπαιρνε κάθε φορά που σχολούσα από τη δουλειά. Σταμάτησα να πατάω εντελώς το πανεπιστήμιο, εννοείται. Και ένα πρωί ξυπνάω και αισθάνομαι ότι είμαι ερωτευμένη με αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση. Ξύπνησα και ένιωσα ερωτευμένη με τον Χασάν. Απλά είχα ένα φίλο, έναν άλλο Βασίλη. Και ήταν ο πρώτος που του εκμυστηρεύτηκα πώς αισθάνομαι για τον Χασάν. Σχεδόν με σκυμμένο το κεφάλι του τάπα όλα αυτά. Και ότι με φοβίζει αυτό που αισθάνομαι, γιατί ακριβώς επειδή είχα πάρα πολλούς φίλους και Άραβες, και ενώ τους αγαπούσα πάρα πολύ, τους φίλους μου τους Άραβες, έβλεπα ότι οι περισσότεροι από αυτούς στις συντροφικές τους σχέσεις ήταν πολύ ιδιαίτεροι. Είχαν μια κτητικότητα που ήταν πάρα πολύ αντίθετη με την κοσμοθεωρία μου. Οπότε είπα στο Βασίλη ότι φοβάμαι πάρα πολύ για αυτό που αισθάνομαι. Ο Βασίλης με καθησύχασε λέγοντάς μου ότι ο Χασάν είναι ένας άνθρωπος που δεν δείχνει τέτοια, τέτοια δείγματα. Τέλος πάντων, έμεινα με τον έρωτά μου, εγώ, και συνεχίσαμε να κάνουμε παρέα καθημερινή. Μέχρι που τον κάλεσα μια μέρα σπίτι μου να φάμε και μετά θα με πήγαινε και στη δουλειά. Και εκεί, μετά το φαγητό, είχαμε λίγο χρόνο, παίξαμε λίγο τάβλη. Και άρχισε να μου πετάει κάτι υπονοούμενα ο Χασάν, που με έβαλαν έτσι σε υποψίες ότι μπορεί να αισθάνεται και αυτός το ίδιο για μένα. Τέλος πάντων, προσπάθησα να το βάλω κάτω από το χαλάκι, δεν ήθελα να πιστέψω ότι μπορεί να είναι αλήθεια. Και μετά τη δουλειά που ήρθε και με πήρε, θα πηγαίναμε στο σπίτι του φίλου μου, του Βασίλη, του γιατρού, να δούμε ταινία. Λέει λοιπόν ο φίλος μου Βασίλης, που του είχαν πει τα μαμούνια να το παίξει προξενητής, Άννα και Χασάν, πάρτε εσείς ένα ταξί και εμείς οι υπόλοιποι οι τέσσερις θα πάρουμε ένα άλλο. Λένε λοιπόν οι άλλοι, γιατί να στριμωχτούμε εμείς, να πάμε τρεις και τρεις. Όχι, όχι, λέει ο Βασίλης, πάμε εμείς τέσσερις και θα έρθουν ο Ιάννα με τον Χασάν. Τέλος πάντων, μέσα στο ταξί έπεσε το πρώτο φιλί, όπου από εκείνη τη στιγμή και μετά ήμασταν πια επίσημα ζευγάρι με τον Χασάν. Αυτό ήταν ο έρωτας για μένα. Τότε κατάλαβα γιατί όλοι τον υμνούν τόσο πολύ. Τότε συνειδητοποίησα τι θα πει να καρδιοχτυπάς από έρωτα. Και το έζησα λοιπόν κι εγώ σε όλο του το μεγαλείο. Ήταν από τις ωραιότερες περιόδους στη ζωή μου. Εντάξει, το πανεπιστήμιο, η αλήθεια είναι ότι μπήκε στην άκρη, πάγωσε. Και κάποια στιγμή αποφασίσαμε να συγκατοικήσουμε. Εννοείται ότι η μητέρα μου δεν ήξερε τίποτα για όλο αυτό. Μέχρι που ένα ωραίο πρωί χτυπάει το τηλέφωνο στο σπίτι που είχαμε νοικιάσει και ήταν ο αδερφός της μητέρας μου, ο οποίος με ενημέρωσε ότι η μητέρα μου ερχόταν στη Σόφια incognito. Χαρακτηριστικά μου είπε, κάτι έχει μάθει Άννα για σένα και μάλλον πρέπει να το κρύψεις. Και τον ευχαρίστησα που με ενημέρωσε. Συζητήσαμε με τον Χασάν τι θα κάνουμε και αποφασίσαμε να μείνει στο σπίτι και να τη γνωρίσει. Προφανώς με κάποιο τρόπο η μητέρα μου είχε μάθει ότι έχω σχέση με κάποιον μη Έλληνα και είχε θορυβηθεί αρκετά. Ανέβηκε λοιπόν, ήρθε την επόμενη μέρα το πρωί. Χτύπησε την πόρτα του σπιτιού μου. Τις ανοίξαμε μαζί με τον Χασάν. Γνωρίστηκαν. Και εκεί μας ανακοίνωσε ότι δεν έχει αντιρρήσεις για τη σχέση μας, αρκεί όταν τελειώναμε τις σπουδές μας ο Χασάν, όπως είπε χαρακτηριστικά, να γυρίσει στην Αραβία του και εγώ στην Ελλάδα μου. Την άλλη μέρα μου λέει, κάνε το πρόγραμμά σου παιδί μου, έχω κι εγώ δουλίτσες να κάνω. Δεν μπορούσα να φανταστώ τι δουλίτσες είχε να κάνει. Μετά από μια-δυο μέρες, όπου είχε ήδη πάει στο πανεπιστήμιο και είχε μάθει ότι εγώ τον τελευταίο χρόνο δεν είχα πατήσει τα πόδια μου εκεί και χρωστούσα καμιά δεκαριά μαθήματα, μου ανακοίνωσε λοιπόν ότι τα μαζεύουμε, κατεβαίνουμε Ελλάδα και ότι δεν υπάρχει λόγος να σπουδάζω αφού δεν πάω στο πανεπιστήμιο και δεν δίνω μαθήματα. Δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Μάζεψα τα πράγματά μου σε 2-3 βαλίτσες πάλι και γυρίσαμε Ηράκλειο. Είχε γκρεμιστεί ο κόσμος μου. Μετά από πολλές έτσι παρεμβάσεις συγγενών και οικογενειακών φίλων, και ενώ μέχρι τελευταία στιγμή, μια μέρα, δύο πριν ανοίξουν τα πανεπιστήμια, ήμουν σίγουρη ότι δεν θα ξανανεύω, πίστηκε να μου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία με την προοπτική να πάρω 2 χρόνια μαζί. Και μου είπε ότι αυτή είναι η τελευταία μου ευκαιρία. Ο Χασάν με περίμενε στη Σόφια, στο διαμέρισμά μας, και ξεκίνησα να σπουδάζω. Πέρασαν τα χρόνια, τελειώσαμε τις σπουδές μας. Αποφασίζουμε λοιπόν με τον Χασάν να τσεκάρουμε λίγο έτσι τη σχέση μας και πόσο μπορεί να κρατήσει. Και αποφασίζουμε να πάει ο Χασάν να γυρίσει στο Ντουμπάι, να μαζέψει και κάποια χρήματα, γιατί είχαμε σκεφτεί να ζήσουμε εδώ στην Ελλάδα, στο Ηράκλειο. Φεύγει λοιπόν ο Χασάν για το Ντουμπάι να δει τους δικούς του, να τους προετοιμάσει και να μαζέψει και χρήματα. Και εγώ 3 μήνες μετά, που θα ορκιζόμουν, θα επέστρεφα στο Ηράκλειο. Έτσι και έγινε, επέστρεψα 18 Δεκεμβρίου του 1996. Έπρεπε να επιστρέψω σε αυτή την πραγματικότητα, με τη μητέρα μου πάλι, από την αρχή, ξανά μαζί. Εγώ εδώ προσπαθούσα δειλά-δειλά να κάνω τα πρώτα μου βήματα ως ψυχολόγος. Και κάποια στιγμή λοιπόν, μετά από 15 μήνες περίπου, έχει μαζέψει και ο Χασάν χρήματα. Αποφασίζουμε ότι δεν αντέχουμε άλλο μακριά και λέμε ότι θα παντρευτούμε. Πού θα παντρευτούμε είναι το θέμα όμως. Ο Χασάν για να έρθει στην Ελλάδα ως υπήκοος μιας χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε αποφασίζουμε ο πιο ασφαλής δρόμος είναι να παντρευτούμε στην Βουλγαρία. Οπότε λέω ψέματα στη μητέρα μου ότι θα πάω στη Βουλγαρία να δω τους φίλους μου. Χωρίς συγγενείς, δεν το είπα σε κανέναν. Θα γινόταν μεσημεράκι ο γάμος. Τον Χασάν του έβαλαν κουστούμι. Εγώ παντρεύτηκα με ένα αγαπημένο φόρεμα που είχα και κάτι σανδάλια τουριστικά. Και μετά ακολούθησε ένα γλέντι σε μια ταβέρνα έτσι αρχαιοελληνική. Εγώ επέστρεψα στο Ηράκλειο. Είχα ήδη βρει ένα μικρό σπιτάκι και το είχα νοικιάσει. Και χωρίς να πω τίποτα στη μητέρα μου, εννοείται, σχεδόν είχα μετακομίσει με το Χασάν. Ξημεροβραδιαζόμουν λοιπόν σε εκείνη την καρσονιέρα. Κάποια στιγμή η μητέρα μου μαθαίνει ότι ο Χασάν είναι εδώ. Της ανακοινώνω λοιπόν ότι παντρευτήκαμε στη Βουλγαρία. Σοκαρίστηκε. Μου είπε ότι δεν δέχεται αυτό το γάμο, ότι δεν με μεγάλωνε τόσα χρόνια με τόσες θυσίες για να παντρευτώ έναν Άραβα και ότι είναι αντίθετη τέλος πάντων. Της είπα ότι έχει κάθε δικαίωμα να είναι αντίθετη, μάζεψα τα πράγματά μου και έφυγα και πήγα στην καρσονιέρα αυτή να ζήσω μόνιμα με το Χασάν. 2 χρόνια δεν είχαμε μιλήσει καθόλου, είχαμε συναντηθεί τυχαία στον δρόμο 2-3 φορές. Ήμουν πολύ πληγωμένη. Όσο δύσκολες σχέσεις και αν είχαμε, πάντα την αγαπούσα και τη θεωρούσα έναν πολύ δίκαιο άνθρωπο. Ήμουν λοιπόν πολύ πληγωμένη που δεν είχαμε καμία επαφή και πολύ στενοχωρημένη, αλλά μέσα μου ήξερα ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό. Άφησα λοιπόν το χρόνο να περάσει και κάποια στιγμή μετά από 5-6 εβδομάδες μετά που έμαθα για την εγκυμοσύνη μου, την πήρα τηλέφωνο να της το πω. Της λέω, μαμά, θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Μου λέει, το ξέρω και είναι ντροπή σου να το μαθαίνω από άλλους και όχι από σένα. Της λέω, ξέρεις ότι είμαι εγγυός. Μου λέει, ναι. Λέω, ναι, έχεις δίκιο. Είναι ντροπή μου που δεν σου το είπα εγώ. Μου λέει, έπρεπε να είμαι ο πρώτος άνθρωπος που θα το έλεγες. Της λέω, ναι, έπρεπε, ήταν λάθος μου. Μου είπε συγχαρητήρια, ψυχρά. Ψυχρά, αλλά καταλάβαινα ότι έκλαιγε και η καρδιά της και η ψυχή της και η ίδια. Το άκουγα, το ένιωθα ότι έκλαιγε. Όσο ψυχρή και αν ήθελε να ακουστεί. Κι εγώ όμως, εκείνη τη στιγμή, ήταν νομίζω η πρώτη φορά που έσπασα συναισθηματικά και ένιωσα ότι θέλω τη μάνα μου. Τώρα την τη θέλω κι εγώ. Παρόλο που ένιωσα αυτή την αλλαγή μέσα μου, δεν έκανα πίσω. Και της είπα ότι θα την κρατάω ενήμερη για την εγκυμοσύνη, πολύ ψυχρά κι εγώ. Κι ας έκλαιγα. Και ας έκλαιγε η καρδιά μου. Της είπα ότι θα την κρατάω ενήμερη και κλείσαμε το τηλέφωνο. Μετά από 1 μήνα περίπου, εκείνη έκανε πήρε την πρωτοβουλία και με πήρε ένα τηλέφωνο. Και μου είπε ότι πρέπει να πάμε να ψωνίσουμε για το μωρό. Θα γεννηθεί σε λίγους μήνες. Εγώ της είπα ότι θα τσεκάρω το πρόγραμμα του Χασάν. Να πάμε και τρεις μαζί. Τότε για πρώτη φορά άκουσα να υψώνεται ο τόνος της φωνής της και να μου ζητάει να πάμε οι δυο μας να ψωνίσουμε για το μωρό χωρίς το Χασάν. Εγώ της είπα ότι αυτό είναι αδύνατο. Θα πάμε οι τρεις μας, αλλιώς δεν θα πάμε καθόλου και κλείσαμε το τηλέφωνο. Συμφώνησα να κατέβουμε για ψώνια οι τρεις μας. Μετά από λίγη ώρα με πήρε τηλέφωνο η ξαδέρφη μου, η Μαρία, η κόρη του αδερφού της μητέρας μου, πανικόβλητη, να μου πει ότι είχε επικοινωνήσει η μητέρα μου μαζί της και την είχε παρακαλέσει εκείνο το απόγευμα να έρθει μαζί μας. Της είπε χαρακτηριστικά η μητέρα μου, σε παρακαλώ να έχω κι εγώ έναν άνθρωπο δικό μου, γιατί θα λιποθυμήσω. Και όταν τελειώσαμε λοιπόν, λέω εγώ, δεν πάμε από το σπίτι σου μαμά να μαγειρέψεις κάτι να φάμε, όπως είμαστε τεσσερίς μας. Ήταν λίγο διστακτική βέβαια στην αρχή, αλλά μετά λέει εντάξει πάμε. Ήρθαμε λοιπόν τεσσερίς μας και νομίζω ότι έτσι αυτή ήταν η αρχή, όπου άρχισε και η ίδια να γνωρίζει τον Χασάν, να τον συμπαθεί, στη συνέχεια να τον αγαπάει. Και νομίζω ότι τώρα πια όχι απλά τον αγαπάει, αλλά τον εκτιμάει κιόλας. Έχουμε λοιπόν δύο παιδιά, είμαστε ερωτευμένοι και νιώθω ότι όλα είναι τέλεια, μέχρι που η κόρη μου η μεγάλη δίνει πανελλήνιες, δεν περνάει στην ψυχολογία, στο ρέθυμνο που θέλει και μας ανακοινώνει ότι θέλει να σπουδάσει ψυχολογία στη Σόφια. Εγώ πραγματικά ευνηδιάστηκα πολύ ευχάριστα. Ένιωσα ότι η ιστορία αρχίζει πάλι να ξαναγράφεται και όταν λίγο καιρό μετά ανεβήκαμε στη Σόφια για να βρει σπίτι, να γραφτεί στο πανεπιστήμιο, ένιωσα τόσο μεγάλη συγκίνηση που πραγματικά δεν πίστευα ότι θα ξανανιώσω. Έσκασαν έτσι μέσα μου όλες οι αναμνήσεις από τη ζωή μου τότε. Όχι, νομίζω τίποτα δεν θα άλλαζα. Τίποτα δεν θα άλλαζα. Τίποτα απολύτως, όχι. Δεν θα άλλαζα τίποτα απολύτως.
Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές. Μία συνεργασία του ΕΡΤΕΚΟ με το Ιστόρημα.